24 საათის შესრულდა თბილისის დროით. სიხშიეზე FM 7.4. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას, რომელსაც განვაგრძობთ ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემით, ერთ საათიანი პროგრამით, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ვიდრე სიტყვას გადავცემდე ჩვენს კორესპონდენტებს, მოკლედ გაგაცნობთ გადაცემის ერთად შინაარს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მოულოდნელად დატოვა თანამდებობა და მისი ნაბიჯი ასე განმარტა.
თანამდებობები არის დროებით შემოძრფასებო. მარადეული არის უფალი და სამშობლო. ამიტომ დღეს მივიღე გადაწყვეტილება დავტოვო პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა.
შეგვიძლია გავარკვიოთ თუ რა კონფიგურაცია შეიძლება ჰქონდეს მომავალ მინისტრთა კაბინეტს. შემდეგ ვისაუბრებთ ალიკო ელისაშვილის საკრებულოს წევრისა და შეწყალების საპრეზიდენტო კომისიის ყოფილი თავმჯდომარის მოთხოვნაზე.
მე მოვითხოვ, რომ ეკაბესელიას შეუჩერდეს გამოძიების დასრულებამდე საპროკურორო საბჭოს წევრობამ, რათა მან პირდაპირ ან არაპირდაპირ არ მოახდინოს გავლენა პროკურატურის საქმიანობაზე და ვიცე-სპიკერს მან კობახიძეს
და პარლამენტის თავმჯდომარის პასუხზე.
თუ ჩვენ გვინდა რომ იხეიროს ქართულმა ხალხმა, საზოგადოებამ და სახელმწიფომ, მაშინ სახელმწიფო ორგანოებს უნდა მიეცათ საშუალება გამოიძიონ ეს საქმე, ერთი, მივაწოდოთ ინფორმაცია თუ კი იმას რამე აქვს ამ თემასთან დაკავშირებით, ორი, და ნაკლებად სკანდალური დატვირთვა მივცეთ ამამდე.
ასევე შემოგთავაზებთ სადისკუსიო მაგიდას, გაცემას კი დაასრულებს საავტორო მუსიკალური პროგრამა. ასეთი გახლავთ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაუძღვები. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა 23 დეკემბერს თანამდებობის დატოვების შესახებ განცხადება გააკეთა. მალე ცნობილი გახდა, რომ ყოფილი პრემიერ-მინისტრი და მთავრობის მთელი შემადგენლობა ახალი მინისტრთა კაბინეტის ფორმირებამდე შეასრულებს მოვალეობას. ირაკლი ღარიბაშვილის თანამდებობიდან წასვლას კი, როგორც მოსალოდნელი იყო, განსხვავებული შეფასება მისცეს სახელისუფლებო და ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებმა. გიორგი გოგუას მოუსმინეთ.
ირაკლი ღარიბაშვილის ბრიფინგს ჟურნალისტები არ დასწრებიან. ყოფილი პრემიერის გამოსვლა დღის განმავლობაში სამჯერ გადაიდო. ის ჯერ 2 საათზე იყო დაანონსებული, შემდეგ 6-ზე. საბოლოოდ კი გადადგომის შესახებ განცხადება ღარიბაშვილმა 8 საათზე გააკეთა.
დღეს მივიღე გადაწყვეტილება დავტოვო პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა. ახლა როცა გამყარებულია ჩვენი ქვეყნის განვითარების საშინაო და საგარეო მიმართულებები, მე მინდა ვუსურვო წარმატება ჩვენს მომავალ პრემიერ-მინისტრს.
ირაკლი ღარიბაშვილს არ განუმარტავს მიზეზი, თუ რატომ ტოვებს თანამდებობას და არც ისუ თქვამს, ვინ შეიძლება დაიკავოს მისი პოზიცია. თუმცა ოპონენტები მიიჩნევენ, რომ პრემიერ-მინისტრის გადადგომა ბევრს არაფერს შეცვლის. პარტია თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია ამბობს, რომ პრემიერს თანამდებობა თავისი ნებით არ დაუტოვებია.
ეს ამწუხარია, რომ ერთპიროვნულად კულუარებიდან ხდება ასეთი რანგის თანამდებობის პირების მოყვანა და გაშვება. ეს ალბათ უკავშირდება ბუნებრივი არჩევნებს.
ყოფილი თავდაცვის მინისტრი ამცვლილებას მოახლოებულ არჩევნებს უკავშირებს.
კვლევის შედეგები, ის განწყობები, რაც საზოგადოებაში აბუნებრივია მათთვისაც ხელმისაწვდომია და დაინახეს ის სავალალო მდგომარეობა, როგორი დობითაც სარგებლობს მთავრობა და აქედან გამომდინარე თვლიან ალბათ, რომ ამ ნეგატიურ განწყობებს გააყოლებენ ძველ წელს და ღარიბაშვილს.
პრემიერ-მინისტრის გადადგომას არჩევნებს უკავშირებს პოლიტოლოგი ვახტანგ ძაბირაძეც. ის არც იმას გამორიცხავს, რომ პროცესში ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილიც იყოს ჩართული.
ბუნებრივია, იმიტომ რომ ის კაცი არის დამაარსებელი ამ კოალიციის. მართალია პოლიტიკიდან ოფიციალური თანამდებობიდან წავიდა, მაგრამ ამბობს და რჩებიო ლიდერატო და აპირებს აქტიურ მონაწილეობას არჩევნებში.
ვახტანგ ძაბირაძე მიიჩნევს, რომ ეს ცვლილება ქართული ოცნებისთვის აუცილებელი იყო, თუმცა არასაკმარისი.
საჭირო იქნება კიდევ დამატებით ბევრი რაღაც ღონისძიების გატარება, რომ ის ამომრჩეველი, რომელიც განაწყენებულია, გულაცრებულია, ისე უკან მოაბრუნონ.
ირაკლი ღარიბაშვილმა პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა 2003 წელს ბიძინა ივანიშვილის შემდეგ დაიკავა. მანამდე კი 2012 წლიდან მოყოლებული შინაგან საქმეთა მინისტრი იყო. კოალიცია ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლამდე, ანუ 2012 წლამდე, ირაკლი ღარიბაშვილი სხვადასხვა დროს ბანკ ქართულში, სააქციო საზოგადოება ქართულ ჯგუფში და საქველმოქმედო ფონდ ქართულში სხვადასხვა თანამდებობაზე მუშაობდა. ის ასევე ერთ-ერთი დამფუძნებელია პარტიისა ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო. უკვე ყოფილ პრემიერ-მინისტრს იშვიათად აკრიტიკებდა საპარლამენტო უმრავლესობა. პარტიის დამაარსებელი ბიძინა ივანიშვილი კი თავის გამოსვლებში ხშირად აღნიშნავდა, რომ ირაკლი ღარიბაშვილი სულ უფრო უკეთესად ართმევს თავს დაკისრებულ მოვალეობას. სწორედ აქედან გამომდინარე იყო მოულოდნელი პოლიტოლოგ კახა გოგოლაშვილისათვის ირაკლი ღარიბაშვილის გადადგომა.
ძალიან სამწუხაროა, რომ ჩვენთან ესეთი სახის ცვლილებები ხდება, საზოგადოება არ არის მომზადებული ამისთვის. ალბათ ქართულ ოცნებას, მის ხელმძღვანელებს და შესაძლოა ბიძინა ივანიშვილსაც უხსენია, რომ ეს დაბნეულობა მოხდეს ეხლა, სანამ არჩევნებამდე არ მისულა საქმე და შემდეგ გაზაფხულიდან უკვე შეუძლია სტაბილურად არჩევნებისთვის მომზადებას.
პრემიერ-მინისტრის გადადგომის შემდეგ საქართველოს კონსტიტუციის მიხედვით პრეზიდენტმა ვალდებულება უნდა დააკისროს მთავრობას ახალი მთავრობის არჩევამდე მოვალეობა შეასრულოს. ამის შემდეგ 7 დღის განმავლობაში საპარლამენტო უმრავლესობამ პრეზიდენტს პრემიერ-მინისტრის კანდიდატი უნდა შესთავაზოს, რომელსაც იგი უკვე პარლამენტს წარუდგენს განსახილველად. ამ პროცედურას საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ხმალაძე განმარტავს.
ასევე 7-დღიან ვადაში პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა უნდა ჩამოაყალიბოს მთავრობის შემადგენლობა, წარუდგა წარუდგინოს პარლამენტს ნდობის მისაღებად. ამასთან ერთად მან უნდა წარუდგინოს სამთავრობო პროგრამაც პარლამენტს.
ამის შემდეგ კიდევ 7 დღის განმავლობაში პარლამენტმა ეს ყველაფერი უნდა განიხილოს და კენჭი უყაროს. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ამბობს, რომ პრემიერ-მინისტრის გადადგომიდან მინიმუმ 4-5, ხოლო მაქსიმუმ 21 დღეში ახალი მთავრობა უნდა დაინიშნოს. ვახტანგ ხმალაძე ასევე დასძენს, რომ საპარლამენტო უმრავლესობაში ახალი პრემიერ-მინისტრის კანდიდატურის შესახებ მოსაზრებები არსებობს და ვარაუდობს, რომ საბოლოო გადაწყვეტილება რამდენიმე დღეში გახდება ცნობილი. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
I woke up at 6 a.m. My eyes were closed but my mind was awake. Pretended I was breathing in a deep sleep pace. Got dressed so quietly. I was frozen by the jingle of my keys at the door. As I got outside, smiled to the door. So I took my things and got out of the way now, girl. Took my things and got out of the way now, girl.
Why didn't you wake me up? I'm pretty sure I would have told you to stop. Let's try again to say goodbye. Goodbye.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის პროგრამა საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. შეწყალების კომისიის ყოფილი თავმჯდომარე ალიკო ელისაშვილი კვლავ მედიის ყურადღების ცენტრშია. თბილისის საკრებულოს წევრი, ეგრეთ წოდებული კოკაინის საქმით დაინტერესებულ პარლამენტარებს ასახელებს და აცხადებს, რომ კონკრეტული პატენტების გათავისუფლების მოთხოვნით მას მესიჯები ეკა ბესელიასგან და მანანა ყობახიძისაგან მისდიოდა. ერთი პარლამენტის ადმინისტრაციულ-უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარეა, მეორე კი გახალთ პარლამენტის ვიცე-სპიკერი. ელისაშვილი მოითხოვს გამოძიების დასრულებამდე უფლებამოსილება შეუწყდეს პროკურატურის პირველ მოადგილეს გიორგი გოგუაძეს, ვიცე-სპიკერ მანანა ყობახიძეს და ეკე ბესელიას, როგორც ასევე საპროკურორის საბჭოს წევრს. კიდევ ერთი მოთხოვნა, რომელთაც ელისაშვილი პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუფაშვილს მიმართავს, საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის შექმნა, მისი თქმით ის არენდობა პროკურატურას და ეჭვობს, რომ მტკიცებულებები ნადგურდება. ეკა ქევანიშვილი გვიამბობს.
22 დეკემბერს ტელეკომპანია მაესტროს ეთერში ალექსანდრე ელისაშვილმა ხელისუფლებაში მყოფი ის ორი პოლიტიკოსი დაასახელა, ვინც მისი შეწყალების კომისიის თავმჯდომარის თანამდებობაზე დანიშნვის დღიდან ეგრეთ წოდებული კოკაინის საქმის მონაწილე მჟავრდებულების შეწყალებას ლობირებდნენ. პარლამენტის ვიცე-სპიკერი მანანა ყობახიძე და ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელია. ელისაშვილი ერთ-ერთი თანამდებობის პირზე დაყრდნობით, რომლის ვინაობასაც ამ ეტაპზე არასახელებს, იმასაც ამბობს, რომ ბესელიას და ყობახიძეს მჟავრდებულ ლების გათავისუფლების მიზნით წინასწარ ჰქონდა დაღებული $200,000, ხოლო მთლიანობაში ელოდნენ, რომ $1,000,000 აიღებდნენ. ელისაშვილის თქმით, ისინი ხან ურეკავდნენ მას, ხან მესიჯებს უგზავნიდნენ, ხანაც ადვოკატის პირით უთვლიდნენ, რომ ეგრეთ წოდებული კოკაინის საქმის ფიგურანტები უნდა შეეწყალებინათ.
მე მოვითხოვ, რომ ეკა ბესელიას შეუჩერდეს გამოძიების დასრულებამდე საპროკურორო საბჭოს წევრობა, რათა მან პირდაპირ ან არაპირდაპირ არ მოახდინოს გავლენა პროკურატურის საქმიანობაზე. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ და მიმართავ ამ თხოვნით უსუფაშვილსა და საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერს კვაჭანტირაძეს, ზვიაც რომ შეიქმნა საპარლამენტო საგამოძიებო დროებითი კომისია, ვინაიდან მე არ ვენდობი პროკურატურასევე შეუჩერდეს გამოძიების დასრულებამდე უფლებამოსილება გიორგი გოგაძეს, თავარი პროკურორის პირველ მოადგილეს და ვიცე-სპიკერს მან ყობახიძეს შეუჩერდეს გამოძიების დასრულებამდე ვიცე-სპიკერის თანამდებობრივი უფლებამოსილება.
ალექსანდრე ელისაშვილი ამ მოთხოვნებს აყენებს იმიტომ, რომ ეჭვობს პროკურატურაში მტკიცებულებებს გაანადგურებენ. საპარლამენტო უმრავლესობა კომისიის შექმნის საჭიროებას ამ ეტაპზე ვერ ხედავს. თავად დავით უსუფაშვილმა იმავე მაესტროს ეთერში განაცხადა, რომ ამ საქმეს საგამოძიებო ორგანოები მიხედავენ.
თუ ჩვენ გვინდა რომ იხეიროს ქართულმა ხალხმა, საზოგადოებამ და სახელმწიფომ, მაშინ სახელმწიფო ორგანოებს უნდა მიეცათ საშუალება გამოიძიონ ეს საქმე, ერთი, მივაწოდოთ ინფორმაცია თუ კი იმას რამე აქვს ამ თემასთან დაკავშირებით, ორი, და ნაკლებად სკანდალური დატვირთვა მიეცათ ამ ამბებს.
ელისაშვილის განცხადებებს უკვე 23 დეკემბერს მანანა ყობახიძის ადვოკატი დავით ლანჩავა პასუხობდა და ამბობდა, რომ რამდენიმე მესიჯი ყობახიძის გადადგომის საფუძველი ვერ გახდება.
რა მე 6 მესიჯი რომ იწერეს და იქცა ქვეყანა, რა ამიტომ უნდა გადადგეს? მე რო ეხა გითხათო, მე მაქვს თქვენზე ინფორმაცია, რომ თქვენ ამა და ამ წუთზე, ამა და ამ საათზე შეხვედით და ცემეთესა და ეს ადამიანი უნდა დამიჯეროთ? ამის არსებობს პროცედურები, არსებობს საგამოძიება, არსებობს სასამართლო.
შეგახსენებთ, რომ შეწყალების საკითხთან დაკავშირებით პოლიტიკოსთა შესაძლო დაინტერესების ფაქტზე სისხლის სამართლის საქმე პროკურატურაში 8 დეკემბერს აღიძრა და გამოძიება 79 პრიმა მუხლით დაიწყო, რაც ზეგავლენით ვაჭრობას გულისხმობს. ამ ეტაპისათვის დაკითხულია რამდენიმე ათეული ადამიანი და მათ შორის არიან საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი დეპუტატები მანანა ყობახიძე და ეკა ბესელიაც. საპარლამენტო უმცირესობის წევრი თავისუფალი დემოკრატები აცხადებენ, რომ დაელოდებიან პროკურატურის განცხადებებს უსუფაშვილის საბოლოო პასუხს და შემდეგ კი დააყენებენ საპარლამენტო დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნის საკითხს პარლამენტის წინაშე.
ჩვენ დაველოდებით პროკურატურას, მას ბუნებრივად ერთი თვე ექნება, რომ ყველა კითხვას საზოგადოებისთვის გასცეს პასუხი, დაველოდებით მის საქმიანობას, დაველოდებით რას განცხადებას გააკეთებს ამ იმართვის პირდაპირი ადრესატი ბატონი დავით უსუფაშვილი და თუ უმრავლესობა არ დააპირებს ამ კომისიის შექმნას, ჩვენ თავისუფალი დემოკრატები აუცილებლად დავსვათ ამ საკითხს და ამის ლობისტი ვიქნებით პარლამენტში.
განაცხადა პარტიის ერთ-ერთმა წევრმა ნინო გოგუაძემ. საპარლამენტო უმცირესობის მეორე ნაწილს კი დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნის იმედი დღემდე არსებული გამოცდილების გათვალისწინებით ნაკლებად აქვს. ახალი პოლიტიკური ცენტრი გირჩის წარმომადგენელი პავლე კუბლაშვილი აცხადებს, რომ საპარლამენტო უმრავლესობას არც ერთ მნიშვნელოვან საკითხზე დღემდე საგამოძიებო კომისიის შექმნისათვის მხარი არ დაუჭერია. ამიტომ ერთადერთი გზა, რაც კუბლაშვილის განცხადებით ახლა ალექსანდრე ელისაშვილს რჩება, ყველა მის ხელთ არსებული ინფორმაციის საჯაროდ თქმა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
20-ში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესო რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და გრძელდება იგი საქართველოსში არჩევნებისათვის მზადებაზე მომზადებული სიუჟეტით. პირველ ყოვლისა, არჩევნებისათვის ემზადება საკანონმდებლო ორგანო, სადაც მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქების ახალ საზღვრებში განსაზღვრის საკითხ საქართველოს პარლამენტი საარჩევნო ბარიერის თემასთან ერთად განიხილავს. ახალი საკანონმდებლო ინიციატივის თანახმად 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებს 30%-იანი ბარიერის ნაცვლად 50%-იანი ბარიერის დაძლევა მოუწევთ. შესაბამისად არჩეულად ჩაითვლება ის კანდიდატი, რომელიც ერთმანდატიან ოლქში არჩევნების მონაწილეთა ხმების 9%-ზე მეტს მიიღებს. რა შეცვლის ბარიერი და რა კავშირი აქვს მას ოლქების შექმნის ახალ წესთან, რომელიც ოპონენტთა აზრით მართველი ძალის კანდიდატების გასამარჯვებლად შეიქმნა? ნონამ ჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
მაჟორიტარის არჩევისთვის 50%-იანი ბარიერის შემოღების შესახებ ცვლილებები საქართველოს პარლამენტმა პირველი მოსმენით მოიწონა. როგორც კანონპროექტის წარდგენისას დეპუტატმა გია ჟორჟოლიანმა განაცხადა, პრინციპი უზრუნველყოფს გამარჯვებულის მეტ ლეგიტიმაციას და ზოგადად ხელშეუწყობს რეპრეზენტაციის გაუმჯობესებას.
უმრავლესობაში შემავალი ფრაქციების ინიციატივა იყო ასეთი, რომ ერთმანდატიან საარჩევნო ოლქებში დაწესებულიყო 50%-იანი ბარიერი. შემდგომ დისკუსიების შედეგად ჩვენ მიზანშეწონილად ჩავთვალეთ, რომ ცალკე გამოყვეყო ეს საკითხი, რადგან იყო ასეთი მოსაზრებები. განხილვებმა აჩვენა, რომ პრინციპში საკითხი აქტუალურია, ჩვენი პოზიცია არ შეგვიცვლია და ჩამოვაყალიბეთ რა კანონპროექტი აემ ერთი მუხლის ფორმით, სადაც განსაზღვრული რომ ერთმანდატიან საარჩევნო ოლქებში საჭირო არის 50%-იანი ბარიერის გადალახვა იმისათვის, რომ კანდიდატი ჩაითვალოს გამარჯვებულად.
საქართველოს პარლამენტი კანონპროექტს დაჩქარებული წესით განიხილავს. თავის მხრივ კი ეს კანონპროექტი შეიძლება ჩაითვალოს იმ პაკეტის ნაწილად, რომელიც საარჩევნო კოდექსში შედის და რომელიც 2016 წლის არჩევნების ჩატარებას საარჩევნო სისტემის ცვლილების გარეშე გულისხმობს. მიუხედავად იმისა, რომ სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება პრინციპულად ეწინააღმდეგება მაჟორიტარული სისტემის დატოვებას, მისი წარმომადგენელი ნინო ხითარიშვილი გვეუბნება, რომ არსებულ რეალობაში საარჩევნო ბარიერის გაზრდა არის საშუალება იმისთვის, რომ არჩევნებში მონაწილეთა უმრავლესობის ნება მეტი სიზუსტით აისახოს.
ერთის მხრივ 50%-იანი ბარიერის დაწესება არის კარგი იმ მხრივ, რომ ლეგიტიმაციის მაღალი ხარისხი ექნებათ არჩეულ დეპუტატებს, თუმცა ეს რეალურად არანაირი ცვლილებას არ წარმოადგენს იგივე სისტემის მხრივ. რეალურად გაიწელება დროში, ასე რომ ვთქვათ, საჭირო გახდება ტექნიკური უზრუნველყოფა მეორე ტურებისა, რაც რეალურად უფრო დამატებით რესურსს საჭიროებს და იგივე დროში გაწელოს ამ პროცესს, თუმცა ეს ხელაღებით ვერ ვიტყვით, რომ მაგალითად ეს მხოლოდ მთავრობის ინტერესში შეიძლება იყოს 50%-იანი ბარიერის დაწესება.
ამბობს ნინო ხითარიშვილი. მისგან განსხვავებით საარჩევნო კანონმდებლობის შემოთავაზებულ ცვლილებებში მართველი ძალის ცალსახა დაინტერესებას ხედავს საქართველოს პარლამენტის დეპუტატი, ნაციონალური მოძრაობის წევრი ხათუნა გოგორიშვილი. მისი განმარტებით შეიძლება ითქვას, რომ მაჟორიტარული ოლქების ახალი საზღვრები და მაჟორიტარული არჩევნების ბარიერის გაზრდა ერთმანეთთან კავშირში არ არის. თუმცა თავის მხრივ ბარიერის გაზრდა თითქოს საპირწონეა იმისა, რომ ქართულმა ოცნებამ დაპირება არ შეასრულა და მაჟორიტარული სისტემა მომავალი არჩევნებისთვის არ გააუქმა. ხათუნა გოგორიშვილი ფიქრობს, რომ იმ ოლქებში, რომლებიც ხელისუფლებამ შექმნა, აზრი არ აქვს, რამდენ პროცენტიანი ბარიერი დაწესდება. ოლქები ხათუნა გოგორიშვილის აზრით ხელოვნურად შეიკრა იმის მიზნით, რომ მაჟორიტარულ არჩევნებში მხოლოდ მართველი პირველი ძალის კანდიდატებმა გაიმარჯონ. დეპუტატი ამბობს, რომ ეს გათვლები 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შედეგებს ეყრდნობა.
შეგიძლიათ ნახოთ მაგალითად ყვარლის ის სოფლები, რომლებიც არის ხალხმოცნებამ წააგოთ, ეს უბნები მოაჭრეს ყვარელს და მიუმატეს ვაგოდეხთ. ანუ მათ ისე გააკეთეს, რომ წაგებული უბნები გაერთიანეს უფრო მეტ მოგებულ უბნებთან, მაგრამ 2014 წელს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შედეგებს დახმობა დღევანდელ პირობებში არის ბილად რო თქვა უვიცობა, იმიტომ რომ 2014 წელს ადგილობრივი თვითმმართველობიდან დღემდე დღევანდელი ხელისუფლების რეიტინგი საკმაოდ არის დაცემული. ასე რომ ეს ნამდვილად ვერ უშვებს, თუმცა ისე დაჭრეს და შეკერეს ოლქები, რომ წაგებული უბნები მაქსიმალურად გაიფანტოს 2014-ში მოგებულ უბნებში.
თავისუფლი პოლიტიკური ერთიანების სამოქალაქო ალიანსი თავისუფლებისთვის თავმჯდომარე ზურაბ ხარატიშვილი ამბობს, რომ ადგილობრივი არჩევნების შედეგების გარდა არის სხვა შედეგები და გარემოებებიც, რომელსაც ხელისუფლება ითვალისწინებს იმისთვის, რომ არჩევნებში დამაჯერებელ წარმატებას მიაღწიოს.
ნებისმიერმა მაჟორიტარმა ადგილობრივმა იმან იცის, სადაა უპირატესობის მიღება, სად აგებენ, სად იგებენ, ნუ მეტნაკლებად ამის დაშვებების ზონაზე, რა თქმა უნდა, ახლა 100%-იანი გარანტია სად არაფერი არ არსებობს, მაგრამ აი სად აქვს მეტი შანსი, მაგალითად ეროვნული უმცირესობები დასახლებული სოფლები, მაგალითად აი თელავში კარაჯალა, რომელიც შეიძლება ისე გადაანაწილო, რომ აი მოგების ბერადირი შანსია და აგერ საგარეჯოს არჩევნებმა წაჩვენა, ანუ ჯარის ნაწილები სად როგორ განლაგდება და იქაური ხმების საცავა, აი ამ გავლენების გადაანაწილება იმგვარად პლუს კიდე წინა არჩევნების შედეგები.
ზურაბ ხარატიშვილი ფიქრობს, რომ გარკვეული დაშვებების გათვალისწინებით პოლიტიკური პარტიებისა და საზოგადოების მონაწილეობის გარეშე ქაოტურად და ნაჩქარევად შემუშავდა პროექტი, რომლითაც საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდება. თუმცა იგი აქვე ვარაუდობს, რომ შესაძლოა საგაზაფხულო სესიაზე პარლამენტი იძულებული გახდეს ამ პროექტს კვლავ მიუბრუნდეს და მის რევიზიაზე იფიქროს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
History. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. Does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. The judges will decide the likes of me abide. if it makes you feel sad, and I understand, you've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense, no self-confidence. But you see, the winner takes it all.
Უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
სექშენზე FM 107.4-ით თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ერთ საათიან საინფორმაციო ანალიტიკურ მუსიკალურ პროგრამას, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე ვუძღვები. ახლა ეთერს დაუთმობთ რუსეთის პრესის მიმოხილვას 23 დეკემბერს, როგორც ეს კრემლმა გამოაცხადა. რუსეთმა შეარბილა სავიზო რეჟიმი საქართველოსთან და ეს არის კიდეც რუსული მედიის ყურადღების ცენტრში ეს თემა. სხვა თუ რა საკითხები გამოარჩია რუსეთის პრესტულმა მედიამ, ამის თაობაზე უფრო უცლად ჯიმშერ რეხვიაშვილი კვეთხვის რუსეთის პრესის მიმოხილვაში.
რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ საქართველოს მოქალაქეებისთვის გამოაქვეყნა ახალი პირობები რუსეთის ფედერაციის ვიზების მისაღებად. ამის შესახებ წერს გაზეთი „იზვესტია“, რომლის თანახმადაც რუსეთის მოქალაქის ნათესაობა აღარ იქნება ვიზის მიღების აუცილებელი პირობა. რუსეთში შესასვლელი დოკუმენტები შესაძლოა გაიცეს სხვადასხვა კატეგორიის მსურველებისათვის. ციტატა სტატიიდან. რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობის ნორმალიზებისა და ქვეყნებს შორის ურთიერთობის პოზიტიური ტენდენცია სტიმულურების კონტექსტში 2015 წლის 23 დეკემბრიდან საქართველოს მოქალაქეებს გაუფორმდებათ ნებისმიერი ჯერადობის საქმიანი სასწავლო და ჰუმანიტარული ვიზები. ასევე გაიცემა კერძო ვიზები დამოუკიდებლად იმისა, არიან თუ არა მიწვეული და მომწვევი ერთმანეთის ნათესავები. ციტატის დასასრული. იზვესტია რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაზე დაყრდნობით წერს, რომ რუსეთის მთავრობა სამომავლოდ შეეცდება გაამარტივოს სავიზო რეჟიმი საქართველოსთან, არ გამოირიცხება სავიზო რეჟიმის გაუქმებაც კი. გაზეთი ციტირებს რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის განცხადებას: ჩვენ არ ყოფილვართ საქართველოსთან ურთიერთობის გაფუჭების ინიციატორები, მაგრამ მზად ვართ მისი აღდგენისათვის. ვხედავთ შესაბამის სიგნალებს საქართველოს ხელისუფლებიდან და ეს სიგნალები უკვე მიღებულია. საქართველოს ექსპორტის 2/3 მოდის რუსეთზე, რაც შეეხება სავიზო რეჟიმს. ჩვენ ფიქრობთ ამაზე, მზად ვართ გავაუქმოთ სავიზო რეჟიმი. რუსეთის პრეზიდენტის ამ განცხადებას გაზეთ „იზვესტიაში“ გაეცნობით. ვედომოსტი კი აქვეყნებს სტატიას, რომლის სათაურად გამოტანილია ფრაზა: „რუსეთის პრეზიდენტი მერვე ადგილს იკავებს მსოფლიო ლიდერთა პოპულარობის რეიტინგში“. ქვესათაურში კი ვკითხულობთ: „ვლადიმირ პუტინის მიმართ სიმპათიებს არ მოაქვს რუსეთისთვის დივიდენდები“. სტატიის მიხედვით გელაპ ინტერნეიშნალის გლობალურმა გამოკითხვამ, რომელშიც 64,000 ადამიანი მონაწილეობდა 65 ქვეყნიდან, აჩვენა, რომ ყველაზე პოპულარული ლიდერი ბარაკ ობამაა, რომლის საქმიანობა მოსვლას დადებითად აფასებს გამოკითხულთა 59%, უარყოფითად კი 29%. მეორე და მესამე ადგილებს იკავებენ გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის კანცლერი ანგელა მერკელი და დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დევიდ კემერონი. ვლადიმირ პუტინის მიმართ დადებითადაა განწყობილი გამოკითხულთა 33%, ხოლო უარყოფითად 43%. პუტინი მოსწონს ცენტრალური ევრაზიისა და სამხრეთი აზიის ქვეყნებში, ხოლო ობამა ევროპაში, ორივე ამერიკასა და აღმოსავლეთ აზიაში. გელაპ ინტერნეშნალის ვიცე-პრეზიდენტის ადრეი მილეხინის განმარტებით, ამა თუ იმ ქვეყნის პოლიტიკური ლიდერის მხარდაჭერა გამოხატავს სიმპათიას როგორც პოლიტიკური სისტემის, ასევე მართველობის სტილისა და ღირებულებათა სისტემის მიმართ. პოლიტოლოგი ალექსეი მაკარკინი კი მიიჩნევს, რომ სოფლიოში რუსეთის პრეზიდენტს მხარს უჭერს ორი ძირითადი ჯგუფი: დასავლეთის მოძულეები და ანტიგლობალისტები. პუტინს ასევე მხარს უჭერენ კონსერვატორები, რომლებიც ღირებულებების ცვლილებების გამო ვერ გრძნობენ თავს კომფორტულად თავიან სამშობლოში და ვეღარ აღიქვამენ თავს უმრავლესობად. თუმცა, როგორც რუსი პოლიტოლოგი ამბობს, პუტინისადმი ამგვარ სიმპატიებს არ მოაქვს რეალური დივიდენდები, რადგანაც არ ხდება მათი ფორმირება შესაბამის პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებში. ამ ქვეყნების პოლიტიკურ ელიტებს კარგად ესმით, რომ რუსეთის იმედად ყოფნა არ ეგების. სტატიაში მაგალითად მოტანილია სერბეთი, რომლის მოსახლეობა დადებითადაა განწყობილი რუსეთის მიმართ, თუმცა ამ ქვეყნის მთავრობა აპირებს ევროკავშირში შესვლას და ბევრ საკითხში არ იკავებს პრორუსულ პოზიციას. გაზეთი როს ბიზნეს კონსალტინგის ცნობით კი ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტრომ გაზარდა იმ კომპანიების ჩამონათვალი, რომლებსაც სანქციები დაუწეს და ამჯერად სიაში მოხვდნენ ვითიბი 24, იანდექს ძენგი და სპერბანკის შვილობილი კომპანიები. აღსანიშნავია, რომ შეზღუდვები ვრცელდება ვითიბის იმ შვილობილ კომპანიებზე, რომლებიც ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში, მათ შორის საქართველოში მუშაობენ. ჯამში სია შეივსო რამდენიმე ათეული კომპანიითა და ფიზიკური პირით. რუსული გამოცემა აქვეყნებს რუსეთში ამერიკის საელჩოს პრესატაშის უილიამ სტივენსის კომენტარს, რომლის მიხედვითაც ამერიკის მთავრობამ სიაში შეიტანა ის კომპანიები და ფიზიკური პირები, რომლებიც უკვე ირიცხებიან ევროკავშირის ანალოგიურ სიებში. სტივენსის თქმით, ამგვარი ნაბიჯი გადაიდგა იმის გამო, რათა შეიქმნას ვითარება, რომელშიც ბიზნესის მართველები ამერიკასა და ევროპაში სინქრონულად იმოქმედებენ.
ეს გახლავთ ჯიმშერ რეხვიაშვილი რუსეთის პრესის მიმოხილვით რადიო თავისუფლების ღამის საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას. კი ახლა განაგრძობს ერთი ანონსი, რომლის შემდეგაც შემოგთავაზებ ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას სადისკუსიო მაგიდას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
როგორ იქმნებოდა ეროვნული გვარდია ამ 25 წლის წინ?
აი გეუნები და პირველ გაწვაზე 11300 კაცი გამიწვია. პირველ გაწვა მშობლები მოდიან და გვეხოცებოდნენ რომ მიგვეღოთ ეს ბავშვები.
თბილისის ომის უხილავი რეჟისორი
იმათა თამარაგებდა და ჩვენ გვამარაგებდა რომ ერთმანეთი გვეხოთ. აბანო
კივილი რომელსაც ძლები ვერ აშუშებს.
და კიდო აი ყველაფერს ვცდები. აი მე როგორ არ ვარ კიდო ცოცხალი ვარ და მე ახალგაზრდაა დაიღუპა ამ უაზრობაში.
უსმინეთ ეროვნული გვარდიის ერთ-ერთი დამაარსებლის გენერალ თამაზ დუმბაძის ექსკლუზიურ ინტერვიუს კომალი გიგაძის საავტორო პროგრამაში დაბრუნების ზოლი.
დღეს ვისაუბრებთ ტაქსების პრობლემაზე, კერძოდ იმაზე, არის თუ არა საჭირო საგანგებო უფლება და მომზადება მისთვის, რომ ტაქს მართავდე. არეგულირებს თუ არა ვინმე ამ სფეროს, იცავს თუ არა მაგალითად ცოლის უფლებებს, რა როლს ასრულებს ტაქსი ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში, როგორი ტაქსებით მგზავრობთ და როგორი თქვენდა რომ ვირ მგზავროთ. ამ თემაზე სასაუბროდ სადისკუსიო მაგიდას შემოუსხდნენ პესიკ პაპაშვილი, კომპანია ტაქსიფაი საქართველოს დირექტორი და გელა კვაშილავა, ფონდ პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოების დამფუძნებელი. მათ თბილისის სტუდიაში მარინა ვაშაყმაძე მასპინძლობს.
ბობს, იქნებ მანამ სანამ საუბარს დავიწყებდეთ, მოვისმინოთ სახელდახელო გამოკითხვა რადიო თავისუფლების. თავიდანვე ვიტყვი აუცილებლად მსმენელის გასაგონად, რომ აქ ძირითადად ნეგატიური გამოხმაურებებია, რა თქმა უნდა ჩვენ არაფერს არ ვაზოგადებ და არ ვამბობთ, რომ ყველა მძღოლი ერთნაირია, ზოგადად ესეთი პრობლემა გაბატონებული ამ სფეროში, თუმცა ძალიან ბევრი რამ გენიშნებათ და ჩვენს მსმენელსაც ალბათ ძალიან ბევრი რამ ენიშნება. იმ წუთშივე ამ გამოკითხვის დროს გამოჩნდა აი ის პრობლემები ხალხი თავის პატარა ამბებს გვიყვება, რომლებიც მათ თავს გადახდენიათ ტაქსით მგზავრობისას. თუ შეიძლება.
ძალიან ბევრი პრობლემა აქვს ამ კომპანიებს, მგზავრები მუდამ მესმის მგზავრებისგან, რომ როგორც სერვისი, თვითონ მანქანის გამართულობის ხარისხი, მოსვლის დრო და გადახდის ტარიფები და სხვა.
სამოდენმე დღის წინ შევთანხმდით რაღაც თანხაზონა გავიყვანე ამ ადგილას და შემდეგ მითხრა, რომ როდესაც ფული მოაწოდე, მოაწოდა უფრო ნაკლები ხურდა. კარგი იქნება, რომ უგეთესი ყოფილიყო კომფორტის ამბავში. ანუ უფრო მეტად კომფორტული იყოს, უფრო მეტად სუფთა იყოს.
ესე იგი ჩავჭექით ტაქსში და მივდიოდი სამსახურში. და ჩაჭდომისთანავე დაიწყო მძღოლმა, რომ არის პოეტი. აქვს ორი თუ სამი წიგნი გამოცემული და ესე მცხოვრების გამო უძევს ეხა ესე გზაზე დგომა. მიკითხა თან ლექსები რაღაცა გამოთქმით ხელებით და რაღაცა ეს რეაქცია ადეკვატური ჩემგარო ვერ მიიღო და იქ რო არ გადაერია, გადაწყვიტა რომ ალბათ ეს კითხვით იღებს სიამოვნებასო და მითხრა აი ფეისბუქსეო ჩემი გვერდი მაქვსო როგორც პოეტისო და დამი მეგობრდიო ჩემი სახელი და გვარი ეს არისო და მოგეწონება აუცილებლადო ეს ლექსებიო და ნუთხა უკაცრავად მეთქი რა აი რაღაც მარტო ისეთ ადამიანებს ვიმეგობრებ, ვისაც პირადად ვიცნობ მეთქი და ხოდა დარჩი შენ ნაგავ მეგობრებთანო.
ზოგჯერ უკვე სასაცილომდე მიდის ხომ ეგ სიტუაციები, იმიტომ რომ ტაქსისტისთვის მithქვია შენ ჩამოდი და მე დავჯდები მაშინ რულზე თუ არ იცი სად მიდიხარ მეთქი და როგორ მიხვით. ნუცუბიძის პლატო არიციან მაგალითად.
კეთილი, აი ასეთი რაღაცა სახელდახელო გამოკითხვა იყო, თუმცა გენიშნათ ალბათ ბევრი რამ, სანამ გადავალთ აი ამ კონკრეტული, თქვა რაღაცა დეტალების გაანალიზებაზე იმაზე, რომ უნდა იცოდეს სწორად ტაქსის მძღოლმა მისამართებით თბილისის ქუჩები, მოძრაობის წესები და ასე შემდეგ. მოდი მანამდე უფრო ზოგადიდან დავიწყოთ, ვინ არეგულირებს ამ სფეროს საქართველოში? გელა, კი ბატონო,
ზოგადად საქართველოში და ყველა ქვეყანაში ამ სფეროს არეგულირებს ან ადგილობრივი ხელისუფლება და იშვიათად ცენტრალური ხელისუფლება. რეგულაციაში რა იგულისხმება? რა თქმა უნდა, პირველ რიგში იგულისხმება, რომ ყველას არ შეუძლია ტაქსის ღოლი იყოს, უნდა კონდეს გარკვეული გამოცდილება, გავლილი გარკვეული სტანდარტები, ცოდნა ამა თუ იმ ადგილმდებარეობის, მანქანა უნდა ყავდეს გამართული,
კონდეს. კეთილი, მაგრამ სანამ გააგრძელებთ, რომ ეს იცის, ასე ვთქვა, ჩვენ ამ სმენელმა ცოტა რიტორიკული საუბარი რო არ გამოგვივიდეს, რა გავაკეთოთ? ანუ რო არ არის რეგულირება გასაგებია, ვის უნდა მოეთხოვოს ამისთვის პასუხი? თუ მაგალითად უხეშია მძღოლი და უზრდელად მეუბნება და მეუბნება, რომ ჩემ ნაგავ მეგობრებთან ერთად უნდა დავრჩე, ვის უნდა მივმართო? ანუ აი ამას გეკითხები.
ეს არის ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი შეკითხვა, რომელიც მომხმარებელს უჩნდება. ესეთი მოქცევის ან არაკომფორტული უხარისხო მგზავრობის დროს ან თუ გაუშვა დაუშვათ რაღაც პრეტენზია ფასთან დაკავშირებით, სამწუხაროდ საქართველოში არ არსებობს, ადრე რო არსებობდა ტაქსის კომპანიები, ტაქსოპარკები, ხო, კომპანიები, რომლებსაც ყავდათ დაქირავებული ეს ადამიანები და რომლებიც იღებდნენ გარკვეულწილად პასუხისგებლობას. დღეს ვერავის ვერ მიმართავს სამწუხაროდ, იმიტომ რომ არავითარი რეგულაცია ამ სფეროში, რომელიც მოითხოვს ტაქსის მძღოლისგან უბრალოდ მართვის ცოდნას ან იგივე მდგომარეობას ჯანმრთელობის კუთხის, არ არსებობს, არც მოითხოვება. უბრალოდ შეგიძლია იყიდო პატარა ის ტაქსის აბრა და გადაიყვანო მგზავრები. მთავარი საკითხი ის არის, რომ გვერდმა აღნიშნა, რომ არ ვიცით ვისთან ჯდებით, ხო? რამდგომარეობაშია
მანქანა? მართლა როგორ იცი, ადრე სინონიმი იყო ტაქსის მძღოლი, ნიშნავდა განსაკუთრებულად კარგი მძღოლის სინონიმს, არა? და ეხლა ვიცით ჩვენ, რომ ეს ესე არ არის.
აი ყველა იქ სადაც ეს სისტემა მოწესრიგებულია, ყველა ტაქსისტი გადის რაღაც გამოცდას, მომზადებას.
სანამ გახდება
არა, გადის.
რატო აქამდე არავინ ამაზე არ დაფიქრდა? ან რატო არაზროს არ შეწუხდა? იქნება აი გადმოვიდეთ და ბესიქს ვკითხოთ. თუ შეიძლება გითხრათ რა შეა საქმე? აქამდე რატო არავინ არ დაფიქრდა? ან არ უნდა რეგულირება ამისი? და თქვენ რატო გადაწყვეტეთ, შედარებით ახალი კომპანია ხართ, რომ აი ამას ისურად მოუწესრიგებელ სფეროში შემოხვიდეთ?
კომპანია ტაქსიფაი, ანუ შარშან 2014 წელს გადაწყვიტა, რომ ზოგადად კომპანიის პოლიტიკაა, რომ ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში გაფართოვდეს, ასე ვთქვათ რა. ანუ შემოვიდა თბილისში და აღმოჩნდა ესეთ სურათი, რომ ეს არის ბაზარი, სადაც არანაირი რეგულაცია არ არსებობს. ანუ მოლოდინი იყო, რომ უნდა შესწავლილიყო ადგილობრივ ბაზარზე, ანუ რა წესები იყო, რა რეგულაცია, რა მოთხოვნები არსებობდა. ნუ აღმოჩნდა ისე, რომ არანაირი რეგულაცია არ არის და ფაქტიურად სუფთა ფურცლიდან იყო შესაძლებელი საქმიანობის დაწყება.
ეს კარგია თუ ცუდია
მეწარმისთვის? ერთის მხრივ არა, ეს ცუდია მომხმარებლისთვის, მეწარმისთვის კარგია, იმიტომ რომ მარტივია. ჩვენ ვიცავთ როგორც მძღოლის, ასევე მგზავრის უფლებებს რა. ანუ ჩვენ მოგეხსენებათ, რომ ანუ კლასიკური გადაგებით ოპერატორები არ ყავს, ანუ ადამიანი ვერ დარეკავს ჩვენთან და ზარით ვერ გამოიძახებს, ანუ მობილური აპლიკაციით ხდება გამოძახება. და შესაბამისად, ანუ ძალიან ბევრი დაცულობის მომენტი დევს ამ აპლიკაციაში, იმიტომ რომ გამოძახების მომენტში, ვთქვათ, მგზავრი ხედავს მძღოლი როგორ უახლოვდება, ანუ ის მომენტი არ არის, რომ ვთქვათ, ოპერატორმა რომ იციან ეს გავრცელებული მომენტია, რომ აი თქვენი მანქანა გზაში ან ავტოში იქნება.
ბესიკი ერთი წამით უნდა შეგაწყვეტოთ, იმიტომ რომ ჩვენი მსმენელისთვის უნდა განვმარტოთ რა ტიპის ტაქსის მომსახურებაზე ვსაუბრობთ ახლა თქვენ შემთხვევაში. შესაძლოა ბევრი მსმენია ეგეწოდებული უბერის შესახებ, რომელიც ევროპასა და ამერიკაში ძალიან გავრცელებულია. ანუ გამოძახება ხდება მობილური აპლიკაციით, სპეციალური აპლიკაცია იქნება, რომელიც გამოძახების შემთხვევაში მძღოლებიც არიან დარეგისტრირებული და ასევე უნდა იყოს მომხმარებელიც დარეგისტრირებული. ყველა იცის, რომ ამ ხრივ დაძღოულია, ვინ ჯდება მანქანაში და ვის უჯდება მანქანაში და მაშ ამ აპლიკაციის მიხედვით იგებს სადარი, იძახებს, უჯდება და მიდის. ეს რო იქნება თქვა, რომ თქვენ ალბათ მომავალში როცა უბერი შემოვა კონკურენტი ამისი, ამაზე ცალკე ვისაუბროთ. ჩვენ ახლა მომსახურების ხარისხზე შევიკრიბეთ დღეს.
დიახ. ანუ ხარისხს რაც შეეხება ჩვენი მგზავრობის შემდგომ, ანუ ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი, რითი ვაკონტროლებთ ხარისხს, მგზავრობის დასრულების მერე ყველა მომხმარებელს ეძლევა საშუალება შეაფასოს კონკრეტული მძღოლი. ანუ მე მაგალითად მიმიყვანა მძღოლმა, დასრულდა ჩვენი მგზავრობა, მე უკვე გადავედი მანქანიდან და მაქვს 5-ვარსკვლავიანი შეფასების სისტემა და ასევე შემიძლია დავტოვო კომენტარი. და ჯამური რეიტინგი უკვე დგება მძღოლის და თუ მისი რეიტინგი, ანუ 5 მაქსიმუმია, ვთქვათ 4-ზე ქვევით თუ ჩამოვა, ის ავტომატურად ითიშება სისტემით. ანუ მძღოლი მოტივირებულია, მან იცის, რომ ის კარგად უნდა მოემსახუროს მგზავრს, უნდა იყოს თავაზიანი, კარგი მუსიკა შეურჩიოს, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. სხვა შემთხვევაში ის დაკარგავს სამსახურს.
ესე იგი, ამ შემთხვევაში რა გამოდის, თვითონ კომპანია ზრუნავს როგორც მომხმარებლის უფლებებზე, ისე მძღოლის უფლებებზე. აი ეს არ არის, აი ეს ის იმის გამო რომ არ არსებობს ტაქსების არავითარი რეგულაცია, ახლა საუბარია ელემენტარულზე. ყველა შეუძლია იმუშაოს, ბუნებრივია, მაგრამ შეუძლებელია ხა ჯდები მანქანაში და არ იცი, გაზის ბალონზეა, გამართულია, ზოგჯერ ჯდებით ისეთ მანქანაში, რომელიც თავიდანვე შიგნით არაკომფორტულია, გაუმართავია და ფიქრობთ, რომ მალე ჩამოვიდეთ ამ ტაქსიდან. ეს ხო მომსახურებაა? ეს არის, ჩვენ ყიდულობთ ამას, ხო? ამიტომ ყველა ესეთი ტიპის მომსახურება, მითუმეტეს, რომელიც გადაადგილებასთანაა დაკავშირებული, რომელზე ძალიან დიდი მოთხოვნაა ქალაქში, ყოველწლიურად იზრდება ტაქსების რაოდენობა თბილისში. ვიცით, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ არის განვითარებული, ხომ, ისე როგორც საჭიროა.
ეს პირდაპირ ბმაშია. აი, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ჩავინიშნო და ამაზე აუცილებლად ვისაუბროთ, მაგრამ მანამდე ძალიან კარგი იყო გელა, თქვენ ახსენეთ, მძღოლის უფლება, ეს აუცილებელია, რომ ამაზე ვილაპარაკოთ, იმიტომ რომ ბუნებრივია ჩვენ მომხმარებლები ვართ. დიდი ნაწილი საზოგადოების და ამიტომ ეს გვაწუხებს, თუმცა საზოგადოების ძალიან დიდი ნაწილი არის დღეს ტაქსის მძღოლიც და ეს პრობლემა რო იმატებს ტაქსის სულ რაოდენობაო კარგი ცხოვრებისგან არ არის პირდაპირ ვთქვათ, ხო? აი გონი ადამიანს უსასოოთ არის, ამიტომ ნებისმიერი გაუმართავი მანქანა ხელთ მოიგდო თუ არა, სულ ერთი ატარება როგორ იცის, სულ ერთი აგზები იცის თუ არა, იმ წუთში ჯდება მანქანას. ამიტომ მათი უფლებებიც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ის ზუსტად ასევე შეიძლება ავარიაში მოყვეს.
ზოგჯერ ისინი მუშაობენ 10-12 საათი, არა აქვთ ელემენტარული დასვენების პირობები, არა და ეს სისტემა რომ მოწესრიგდეს, ორივე მხარე იქნება კმაყოფილი და არსებობს უამრავი ჩვენი მეზობლის მაგალითი, როცა ჩდებით აქში, იცი მძღოლი ვინ არის, მანქანაში წერია რომ დაიცავი წესები, არ მოწიოთ ესეთი ჩევები და თუ რამე არ მოგწონს, მაშინ შეგიძლია მიმართო თარეკვა რაღაც. დღევანდელ მდგომარეობაში რა იმყოფება თბილისის სხვა ქალაქები, ვერ განვითარდება და ხარისხი მომსახურეობის ვერ აიწევს, დაბალი იქნება. არა და საზოგადოება ითხოვს, რათ არის ბუნებრივია გონირულ ფასებში გადაიხადოს მომსახურებისთვის, ხო? ითხოვს იმ საფასური სანაცვლოდ უსაფრთხო, კომფორტულ სერვისს. და არ არის აუცილებელი რომ აიგრძალოს უბრალოდ პირიქით. ეს მსხოლებიც უფრო უკეთეს პირობებში იქნებიან თუ დასაქვდებიან უფრო ნორმალურ კომპანიაში.
და ჩვენ ახლა ხო შრომის უფლებებზე ამდენს ვლაპარაკობთ და მათ უფლებებზე ვინ ზრუნავს?
ეს ერთ-ერთი თული სამუშაოა.
ჩვენ ზრუნავთ მართ უფლებებს.
უმძიმესი, იმიტომ წარმოვიდგინოთ 10 საათი ღამისა რომ მუშა, ეს არ არის ამ მარტივ გზებზე, საქართველოს გზებზე რამდენი რისკი არსებობს, ხო? ჩვენ რომ ამაზე ვსაუბრობ და პასუხისგებლობას იღებ, ხო?
კი, მე ცოტა ხნის წინ ვახსენე, ანუ მგზავრი აფასებს მძღოლს და ასევე ჩვენთან არის რომ მძღოლიც აფასებს მგზავრს. ანუ მძღოლის უფლებების დაცვასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ საინტერესოა, დიახ, იმიტომ რომ ჩვენი მძღოლები არ არის, ანუ ისინი საკმაოდ ისეთი პრივილეგირებული მძღოლები არიან, იმიტომ რომ ჩვენი მომსახურება არ არის
პრივილეგირებული სიტყვა რა.
არა, გულის მომ, ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ ანუ ჩვენი მომსახურება ზოგადად არ არის იაფი ტაქსი, ტაქსიდაი არ არის იაფი ტაქსი. შესაბამისად ჩვენთან მძღოლი მონდომებულია, რომ ხარისხენად მოიმსახუროს, იმიტომ რომ გამოიმუშავოს მეტი. და აქედან გამომდინარე ხა ხდება, რომ ვთქვათ, მგზავრები ან ზოგი პრეტენზიულია, ზოგი, არ ვიცი, აგრესიულია, ხო, ძირითადად, ხო? ჩვენ როგორც ვიცავთ სიტყვაზე და სისტემიდან თიშავთ ცუდ მძღოლებს, შესაბამისად აგრესიული მგზავრიც არ გვჭირდება. ანუ სისტემა იმასაც ავტომატურად, ან რამოდენიმეჯერ თუ მძღოლმა, ხო, ყველა სხვადასხვა მძღოლია დაუწერა დაბალ და შეფასებები, ეს ადამიანი უბრალოდ იბლოკება
სისტემაში. გეგმა არა გაქვს მძღოლებისთვის, ხო? საბჭოთა სისტემა იყო გეგმა და ძალით რო ამუშავებს.
გეგმა არის ჩვენთან სრულიად თავისუფალი ადამიანი. აი, როცა უნდა მაშინ მუშაოს, არავინ არ აძალებს, რომ ეს კენი, ეს კენი.
ბესიკ რო განმარტოთ ესეც ჩვენი მსმენელისთვის, ანუ რატომ შეუძლია ასეთი ტიპის მომსახურების დროს შეფასება მგზავრის, იმიტომ რომ ეს მგზავრიც არის დარეგისტრირებული. ანუ თქვენ იცის ინფორმაცია მგზავრის შესახებაც. იმიტომ რომ ჩვეულებრივ პირობებში აი ხა ის იმასაც ვერ მივაღწიეთ ჩვენ, ხო, ის რაც ნებისმიერ ქვეყანაში შეგხვდება ტაქსში რო ჩაჯდებით, აუცილებლად ნახავთ ბარათს, სადაც წერია სახელი და გვარი მძღოლის.
ამას ჭირდება აღრიც, ხო? არავინ არ იცის ქალაქში რამდენი ტაქსია, ხა ნებისმიერს რო კითხოთ, ხო, ყველა ამბობს სავარაუდო ციფრს, მაგრამ
ხო, მაგრამ შეიძლება რო არ იყოს აღრიცხული და ტაქსი იყო.
ესე თუნდა იყოს აღრიცხული. მერიაში გადაც მაგაშია, ხო?
აი, მერიაში რა ხდება?
რა ხდება და ჩვენ როგორც ვიცით, პირველი რასაც აპირებენ ამ სისტემის შესახებ ინფორმაციის მიღებ, თუ რამდენი ფიზიკურად ტაქსი მოძრაობს. ზოგი ამბობს 20000, მაგრამ ეს უფრო მეტია, იმიტომ რომ თბილისში შემოდის კიდევ სხვა რეგიონებიდან გადიან. ზოგადად ტაქსის ბიზნესი ერთ-ერთი შემოსავლიანი ყველა ქალაქში.
ქალაქის დაბინძურება თუ შეიძლება ტექ შემოძავებს გელ, ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია.
ტაქსისტები საშუალოდ დღეში გადიან 150-200 კილომეტრს. წარმოიდგინეთ თბილისში და ეს 50000 მანქანა გაამრავლეთ 200 კილომეტრზე რამდენი გამოდის? მანქანების დიდი ნაწილი 15 წელზე ზემოთ არის, ხო? კი ბატონო, შეიძლება ბიზნესი აწარმოო, მაგრამ თავრობა უნდა შექმნას გარემო, რომ ის კომპანიები, ის ადამიანები, ვინც სერვისს ეწევიან, შედარებით უფრო ახალ მანქანებზე იმგზავრებენ. ბევრ ქალაქში არის ეკოტაქსის ცნება, არის ახალისება ესეთი სატრანსპორტო საშუალებების, ხო? ინდივიდუალურ სერვისას, რომელიც უფრო ახალია, ხო? ბევრი ფაქტორია, რომელიც ამ პრობლემას კიდევ უფრო ამძიმებს. ეს არის ის, რომ მანქანებზე არავითარი შემოწმება არ არსებობს სამწუხაროდ და ჩვენთან ამბობენ, რომ თუ შემოწმება შემოვაო, ხო, მაშინ მანქანები გაჭირ. ეს არასწორია. არ არსებობს სოფლიოში ქვეყანა, ქალაქი, სადაც ადამიანი ბიზნესს ეწევა და მისი მანქანა რო არ მოწმდებოდეს. ერთ ქალაქს ვერ დამიმსახურებ, მე ვსაუბრობ ნორმალურზე, სადაც რამე სამოქალაქო პრობლემა, სხვა პრობლემები არ არის. იმიტომ რომ თუ ადამიანი ეწევა ეს ბიზნესია, ხო, მომსახურეობა, მას რა თქმა უნდა ის უსაფრთხოების ელემენტარული სტანდარტები, როგორც მისი მხრიდან, ისე ტექნიკური მხრით, უნდა იყოს გამართული, ხო? ის ხო მისი შემოსავალია.
ტურიზმს რა შეეხება, ხო, აი მე ძალიან ბევრი სტუმრისგან გამიგონია ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი ქალაქის სტუმრისგან, რომ ნუ თითქმის შეუძლებელია ტაქსით სარგებლობა, იმიტომ რომ ის რაც თქვით ამას კიდევ ემატება, რომ საერთოდ ვერ აგებინებენ სად უნდა, ისედაც არის ის მელიქიშვილი და ხა კიდე ინგლისურად ნათქვამი გამოთქმით ვერ გაიგო. აი ამაზე თუ ფიქრობს ვინმე ეს მინდა მითხრათ და უკვე სამწუხარო დრო შემოგველია და ორივეს მინდა კითხოთ გელა და ბესიკ, რა გამოსავალს ხედავთ აი უახლოეს ხანში რა შეიძლება გაკეთდეს?
პირველი, რა თქმა უნდა, მოხდეს უნდა აღრიცხვა, მოწესრიგება ამ სისტემის შესავლელი იქნას და ეს კომპანიები, ვინც ეწევიან ასეთ მომსახურებას, ხო, ისინი დარეგისტრირდნენ ერთი. მათ უნდა მოეთხოვოთ ელემენტარული უსაფრთხოების ნორმების დაცვა, ხო? და ამაზე რაღაც კონტროლი სიტყვაზე პერიოდულად განხორციელდეს რაღაც ორგანიზაციების მიერ.
რა ორგანიზაცია უნდა იყოს ეს? ველოსიპედი ხო არ უნდა გამოვიდეს?
თბილისის სატრანსპორტო სამსახური შეიძლება იყოს, რომელიც გაუწევს ამ სტანდარტების დაცვას, მონიტორინგს.
დიდი მადლობა გელა. და ბესიკ, თქვენ მინდა კითხოთ, აი თქვენ ცდილობთ რომ ევროპული სტანდარტები შემოიტანოთ, რას წააწყდით, რა წინააღმდეგობას, როცა შემოხვდით ამ ბაზარზე და თქვენ რა ასთვლით, აი თქვენ კომპანიაზე რო არ ვილაპარაკოთ, რა არის საჭირო სასწრაფო და გადაუდებელ თუ გაკეთდეს?
სასწრაფო და გადაუდებელი საკითხი არის ტექ დათვალიერება. პირველ რიგში ყველა მანქანა, რომელიც გზაზე გამოდის, უნდა იყოს ტექნიკურად გამართული. შემდეგ არის მრიცხველი. აუცე ტაქსი, ნუ როდესაც თავის დროზე შეიქმნა, ეს კლასიკურად არსებობს მრიცხველით. არ ვიცი, საქართველოს გარდა მე არ მეგულება ქვეყანა, სადაც არსებობს ფიქსირებული ტარიფი. უნდა იყოს მრიცხველით. ეს არის აუცილებელი პირობა, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში მძღოლი იჩაგრება, ანუ საცობში მოყვა, მე ეს მგზავრს ეხვეწება, რომ დამიმატელა არის, დამიმატეულა, მგზავრიც უხერხულად არის, მძღოლი.
ალბათ მძღოლების მომზადების სისტემაც მნიშვნელოვანია, რომ
კი, ევროპაში.
რაღაცა სერტიფიკატი არ
უნდა იყოს.
მაგალითად ჩვენ ტალინში არის, ესე სავალდებულო არა, რომ მაგალითად ორი კვირა, ანუ მე მინდა მაგალითად ხო ტაქსის მძღოლი, ხო? მე მივდივარ სპეციალურ სახელმწიფო სტრუქტურაში, სადღაც, სადაც ვაკეთებ განაცხადს, მაძლევენ დოკუმენტს, მე მივდივარ ორი კვირა გავდივარ ტრეინინგს. მგზავრთან ურთიერთობა რა, ჩვენც უტარებთ ამ ტრეინინგს. Ну, თქვა, იგივე უცხოელს როგორ მოესახუროთ, ან მანქანიდან ჩანთა რომ უნდა გადმოვაღებინოთ ქალბატონს. ეს არის, ეხა ყველა ამბობს, რომ მე 10 წელია მძღოლი ვარ და მე ეს ვიცი, მაგრამ არის რაღაცები, რაც რა თქმა უნდა არიციან.
ესეც მომსახურეობის სფეროა, რომელიც თუ გინდა რომ ქვეყანა გერქვა ცივილური, თუ გინდა რომ განვითარდე ტურიზმის კუთხით, თუ აქ არა გაქვს ჩამოყალიბებული რაღაც ელემენტარული უსაფრთხოების მომსახურეობის სტანდარტები, ძალიან რთულია რომ თქვა რომ კარგი ქვეყანა ვარ.
ეს გახლავთ კელა კვაშილო ფონდ პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისათვის დამფუძნებელი, მასთან ერთად სადისკუსიო მაგიდაში, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან მარინა ვაშაკმაძე უძღვებოდა, მონაწილეობდა ასევე ბესიკ პაპაშვილი, კომპანია ტაქსიფაის საქართველოს დირექტორი. რადიო თავისუფლების ეთერს კი განაგრძობს ერთი მუსიკა.
I can't forget a trace of pleasure or regret. Maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dream, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. She always seems so happy in a crowd, whose eyes can be so private and so proud. No one's allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot hope to last, may come to me from shadows of the past that I remember till the day I die. She may be the reason I survive, the why and wherefore I'm alive, the one I'll care for through the rough and ready years. Me, I'll take her laughter and her tears and make them all my souvenirs. For where she goes, I've got to be. The meaning of my life is she. She.
Ეთერშია რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც ახლა დაასრულებს საავტორო პროგრამა მუსიკა მუსიკა, სიტყვას გადავცემ ვახო ხვიჩიას.
ფრანგი მომღერლის მინა აგოსის შემოქმედება ძნელია რომელიმე კონკრეტულ მუსიკალურ მიმართულებას მიაკუთვნო. მის ალბომებში უხვადაა ჰიპ-ჰოპის, მსოფლიო მუსიკის, ეთნოს, ბლუზის, როკისა და ჯაზის ელემენტები. კრიტიკოსების აზრით ამგვარი ჟანრობრივი არეულობა ერთის მხრივ არტისტის ორიგინალობასა და მრავალმხრივობაზე მეტყველებს, ხოლო მეორეს მხრივ პრობლემებს უქმნის მსოფლიო სცენაზე საკუთარი ადგილის დასამკვიდრებლად. ასეა თუ ისე მინაგოსის ნამოქმედარი იმერდგვარ ანდერგრაუნდად განიხილება, რომელსაც ყოველთვის მსმელთა ვიწრო წრე ხავს.
Why don't you direct like some other men do?
დედით ფრანგი და მამით ბენინელი მინააგოსი 1972 წელს საფრანგეთში დაიბადა. ბავშვობაში სამსახიობო კარიერაზე ოცნებობდა, თეატრალური სცენისთვის ემზადებოდა. თუმცა მის სურვილს ახდენა არ ეწერა. სამუშაო საძებნელად მშობლები ბევრს გადაადგილდებოდნენ. გოდა 20 წლამდე მინას ხან ნიგერიასა და მაროკოში, ხანაც ამერიკასა და ესპანეთში უხდებოდა ცხოვრება. სწორედ ამ პერიოდში დაინტერესდა მუსიკალური ხელოვნებით, უფრო ზუსტად კი მსოფლიოს სხვადასხვა ხალხთა ეთნიკური მოტივებით, რამაც მოგვიანებით უდიდესი გავლენა მოახდინა არტისტის საშემსრულებლო ხელწერის ჩამოყალიბებაზე. ყველაფერი კი 1992 წელს დაიწყო. მორგი მოგზაურობიდან საფრანგეთში დაბრუნებულმა მეგობრების წრეში გამართულ წვეულებაზე საკუთარი ბლეზურით თხზულება შეასრულა. ამ თავყრილობას ერთი პროფესიონალი საქსოფონისტი ესწრებოდა, რომელიც ისე მოიხიბლა მოსმენილით, მინა დიქსილენდ ბენდში მიიწვია. წარმატებამაც არ დააყოვნა. ვოკალისტის წყალობით ბენდი პარიზის ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ კლუბულ პროექტად იქცა. თუმცა მუსიკალური ესთეტიკის თვალსაზრისით მინა მაქსიმალისტი გახლდათ და დიქსილენდის ვიწრო ჩარჩოებში გამოკეტვას არ აპირებდა. ბენდიდან წასვლის შემდეგ საკუთარი იდეების განხორციელება დაიწყო. მისი სადებიუტო ალბომი საოთვისებელ მუსიკალურ სივრცეებში ექსპერიმენტის კეთების პირველი მცდელობა გამოდგა. 1995 წლის დისკი რამდენიმე მიზეზის გამო გახდა საინტერესო. ჯერ ერთი მასალის მნიშვნელოვანი ნაწილი მინას თხზულებებისგან შედგებოდა და მეორეც ნომაციური იყო მუსიკალური სხეულიც. არტისტის იმპროვიზაციულ პასაჟებს მხოლოდ კონტრაბასი უწევდა თანხლებას.
Mommy, get away, get a good job with more pay, and you're okay. Yeah. Mommy, it's gas. Grab that cash with both hands and make a stash. New car, caviar, first all day dream. Think I'll buy me a football team.
სადებიუტო ალბომის წყალობით მინა აგოსი მხმადით ჯაზურ სცენას მიაწვდინა. მისი უჩვეულო საშემსრულებლო მანერითა და საკომპოზიტორო ნიჭით მრავალი პროდიუსერი დაინტერესდა. ბევრმა ჯგუფმა თუ მუსიკოსმა სცადა მისი მოხელთება და საკუთარ პროექტებში ჩაბმა. თუმცა არტისტი ყველას უარით ისტუმრებდა. საკუთარი ტრიოს ფორმატში განაგრძობდა საკონცერტო თუ სტუდიო მოღვაწეობას. 1995 წლიდან დღემდე ერთმანეთისგან ჟანრობრივად განსხვავებული 12 ალბომი გამოსცა, სადაც საკუთარი თხზულებების გარდა ცნობილი ჯაზური და როკ სტანდარტების მისეული ინტერპრეტაციები წარმოადგინა. ერთადერთი გამონაკლისი, ვისთანაც ამ ხნის მანძილზე ითანამშრომლა, ამერიკელი საქსოფონისტი და კომპოზიტორი არჩი შეპი გახლდათ. ეს უკანასკნელი ფრანგი არტისტის პროდიუსერი გახდა. მინა არაპროგნოზირებადი და სპონტანურია, ზოგჯერ მელანქოლიური და დრამატული, ზოგჯერ მეამბოხე და ბრაზიანი, ზოგჯერ კი ეროტიკული ინტონაციებით არტიკულირებს საკუთარ გზნობებს. და რაც მთავარია, მისი ვოკალური ხელწერა არ ემორჩილება საყოველთაოდ მიღებულ ჯაზურ კანონებსა თუ კლასიკურ იმპროვიზაციულ პრინციპებს. ასე დაახასიათა მინა აგოსი ფრიჯაზის ეპოქის ლეგენდამ, არჩი შეპმა.
Dragonfly out in the sun, you know what I mean, yes you do. Butterflies all having fun, you know what I mean, you know what I mean. Sleep in peace when the day is done, that's what I mean, that's what I mean. And this
ეს იყო საავტორო პროგრამა მუსიკა, მუსიკა, რომელიც ვახტანგ ხვიჩიამ მოამზადა, ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების 1-საათიანი ღამის პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. მე გემშვიდობები, თუმცა ჩვენი ეთერი ჯერ კიდევ გრძელდება. რამდენიმე წამში ამ მუსიკის დასრულების შემდეგ თქვენ წინგელოდებათ რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის რადიო სვაბოდას მიერ მომზადებული 1-საათიანი პროგრამა. ასე რომ დარჩით ჩვენთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
The scent of the pine, you know how I feel. Yeah, freedom.